412 с Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Продължава спасителната акция в родник Ораново край Симитли. Двамата затрупани миньори не са открити. Шести ден остава наясна съдбата на 35-годишния Иван Лазаров и на 42-годишния Николай Михайлов. Макар и минимална, надеждата, че двамата са живи, остава. С около 7 метра и половина са напреднали за последното денонощие спасителите. До 10 часа тази сутрин са прокопани 304 метра от свлачището. Остават 28, съобщи областния управител Муса Палев, който е на място в рудника. Спасителите се надяват, че двамата миньори са успели да отскочат в един от двата джоба на галерията. Според миньори, свличането е станало от дъното на галерията, където се извършвала така наречената обрушовка, което означава, че единствената надежда за двамата в неизвестност е да са се намирали по време на свличането в едно от двете разклонения галерии с дълбочина около 4 до 7 метра. Очаква се нови данни да изнесе по-късно началника на рудника Валендири Манов, който сутринта е слязал под земята. Антиправителствен маратон започваше 37-я протест Dance with Me с нощи в София под мотото «Бягаме за България». Участниците в маратона тръгнаха от БНБ и преминаха по някои от централните столични улици и булеварди. Хората бяха с тениски с надписи «Лумпен, умора няма», «Днес бягаме ние, утре вие» и «Без тлъсти сметки и тлъсти политици». Говорят, че сме уморени, че няма да ни издържат силите, че скоро ще спрем да протестираме, да им докажем противното и да забързаме ход, да бягаме заедно за България, не от България. Това бе призива за участие в протестния мини-маратон с искане за оставка на правителството. След като приключи маратона, част от тичащите се включиха и в започналото шествие. Според МВР, протестиращите пред Министерския съвет към 20 часа са били 1000 души. Според самите протестиращи обаче, те са били много повече. 20 часа протестиращите потеглиха на традиционното си шествие, което и този път мина по различен маршрут. Целта бе да се изрази недоволство от банките. Протестиращите обиколиха сградите на няколко банки и ги освиркаха по пътя си. Малко преди 20:30 протестиращите стигнаха до централата на Корпоративна търговска банка и блокираха граф Игнатиев. Чуваха се освирквания, призиви за оставка и скандирания «Не ще ме ни богатства, не ще ме ни сърми, а искаме от КТБ държавните пари». След 20:30 хората тръгнаха по граф Игнатиев към Васил Левски, след това шествието зави по Раковски. Пред Министерство на финансите хората запяха «Когато падне БСП» и скандираха «Уволнение и оставка». Най-отпред на шествието вървяха протестиращи, облечени и маскирани като български политици и политически лидери, сред които личаха образите на Сергей Станишев, Цветан Василев, Волен Сидеров, Мая Манова, Румен Овчаров, Ахмед Доган, Искра Фидосова и Бойко Борисов. Протестиращите отново минаха през Народното събрание, не мина и без традиционната блокада на Орлов мост. Българският национален отбор по волейбол отново загуби от Бразилия. На полуфинала на Световната лига, световния номер на едно, не ни остави никакви шансове и не победи с 3 на 1 гейма. 25 на 12, 25 на 17, 23 на 25 и 25 на 16. За родните играчи това е 16-то поражение от Селесао и 5-то участие в подобен матч от най-престижния комерциален турнир по волейбол на планетата. Нашите не успяха да пренапишат историята и за първи път да достигнат финал. Мар Дел Плата срещу олимпийски вице-шампион, тимът ни воден от Камил Плачи, бе отлично разгадан от Бернардо Резенда в първия, втория и четвъртия гейм. Успокоението ни е, че за разлика от предишните 4 полуфинала са загуби от по 0 на 3, сега България успя да вземе гейм. Така на Световна лига 2013 се стигна до повторение на олимпийските финали. Шампиона от Лондон, Русия, ще спори с Бразилия 2 часа след полунощ. В малкия финал от 22:30 ние ще имаме възможност за реванш срещу бронзовия олимпийски медалист Италия. Азурите паднаха от сборния с 1 на 3 гейма в първия полуфинал. Отборите на Ботев и Левски излизат един срещу друг дербито на първия кръг от футболното първенство на България. Двобоя започва в 18 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Въпреки обичайно големия заряд на сблъсъка между жълто-черни и сини, дерби между две от най-горещите публики в България вероятно няма да има. От националния фенклуб на Левски заплашиха, че ще бойкотират двобоя заради отпадането на столичани още в първия предварителен кръг на Лига Европа. Левски пристига и без старши треньор, тъй като сърбина Сая Янкович официално ще поеме тима в понеделник. Сините ще бъдат водени от помощниците на уволнение при седмица Николай Митов, Елин Тупозаков и Мариан Христов. Днес от 21 часа ще се изиграе още един матч от първия кръг. Литекс приема Нефтохимик. Вчера новаците в Любимец победиха шампиона Лудогорец 1-0. ЦСКА направи нулево равенство с Локомотив Пловдив. Двубоите днес ще проследим и в ефира на Дарик. Неделния гонг маратон започва в 17. От света. Лондонската полиция разтори ромски лагер в Хайд парк и изгони оттам над 60 румънски цигани, предава BBC. Полицията предприе акцията още преди зазоряване. 50 служители на реда обкръжили като на около мраморната арка и арестували 63 души. Всички те минаха през установен наблизо мобилен полицейски пункт, където с всеки бе проведено индивидуално събеседване, разкрива източник от столичното кметство. На задържаните е предложено да напуснат страната, като разходите за самолетните билети се поемат от кметството. Около 20 души са се съгласили и дори вече са напуснали Обединеното кралство. Останалите са пуснати на свобода, но при условие да си намерят работа до 30 дни. В противен случай ще бъдат депортирани. Полицията на Истанбул разпръсна с водни струи сватба в парка Гези. 32-годишната Нурай и 34-годишния Юзгюр се запознали преди около месец по време на първата вълна от протести в Турция. Техният романс беше наречен от турската преса «Любовната история на въстанието». Чрез социалните мрежи те поканили всички желаещи да отбележат бракосъчетанието им в парка, който е редом до площад Таксим. На сватбата дошли няколко стотин души, но полицията блокирала достъпа до парка и ги разпръснала и съседните улици по предварителни данни. Няма пострадали, няма информация за задържани. В събота в редица американски градове хиляди хора участваха в протести срещу оневиняването на американеца Джордж Симерман, убил цветнокож тинейджър преди повече от година в щата Флорида. Демонстрации имаше в Майами, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон и други градове. Протеста в голямата ябълка се включиха и американските изпълнители Бионсе и Джейзи. Смъртта на сина ми трябва да донесе промени в нашето общество и да спомогне за анулирането на онези закони, които позволяват някой да бъде убит само защото се е сторил подозрителен на някому, каза в Майами Трейси Мартин, бащата на убития 17-годишен Трейван. В петък емоционално изказване по случая направи президента Барак Обама, който заяви, че и той е можел да се окаже на мястото на убития Трейван. Американските полицаи в скоро време ще имат свой Фейсбук, в който ще имат типичните за социалната мрежа бутони за споделяне и харесване, пише вестник Фигаро. Мрежата ще бъде задействана в национален мащаб през октомври, когато в Филаделфия ще се състои конференция на ръководителите на полицейски участъци. За сега мрежата работи частично по западното крайбрежие, както едно време започва живота си и Фейсбук. Полицейската социална мрежа се нарича Blue Line, превод сина линия. Нея полицаите няма да споделят снимки от почивни или семейни тържества, а служебна информация. Снимки и видеозаписи, свързани с извършени престъпления и разследвания. Целта е да има взаимопомощ, да се споделя опит и съвети. Създател на мрежата е компанията Bratton Technologies, начало на която стои бившия полицейски началник Бил Bratton. Той е бил полицейски началник в Нью-Йорк, Бостън и Лос-Анджелис. Новината за появата на полицейския Фейсбук обаче поражда притеснения. Дали споделената в мрежата поверителна служебна информация няма да се озове в неподходящи ръце аферата на процъфтяващо киберпиратство. Френската министърка на здравеопазването Марисол Турен иска разширяване на периметъра на забраната за пушене. Според нея тя трябва да обхване и откритите обществени места, като градските паркове, плажовете и районите около училищата. Някои френски градове, общинските власти вече са въвели забрана за пушене по плажовете. Бих искала градовете да обособят все повече места забранени за тютюнопушене. Такива места могат да бъдат парковите, университетските кампуси, плажовете и зоните пред училищата. Нормално ли е майките и бащите или бавачките да пушат из парковете, където играят децата? Не мисля, заяви Марисол Турен. Подобно строго законодателство има в редица страни по света, в частност Съединените щати. През 2011 кмета на Нью-Йорк забрани пушенето по плажовете и парковете, следвайки примера на Чикаго и Лос-Анджелис. Много райони в Нью-Йорк също са вече забранени за пушачи, например Таймс Сквер. Много американски служители нямат право да пушат дори пред хора на сградите, в които работят. В Белмонт, Калифорния, беше забранено дори пушенето в апартаментите. Штатите Луизиана, Арканзас и Тексас има забрана за пушене и в автомобилите, в които се превозват деца под 6 години. Германия отчете най-резкия спад потреблението на бира от близо 20 години през първата половина на текущата година. Германските пивовари са продали близо 2 милиона хектолитра бира по-малко спрямо същия период на миналата година, пише германския вестник Велт. Това се равнява на 20 милиона каси бира по-малко или спад от 5%. Положението едва ли може да бъде по-лошо. Загубите, които сектора понесе през първото полугодие, вече не могат да бъдат компенсирани, отбелязва Михаел Хубер, ръководител на Фелтинс, една от най-големите пивоварни в Германия. Сред основните фактори за безрадостната статистика е влажната и студена пролет, според Хубер. Все по-голямо влияние върху продажбите на бира оказват също така демографската ситуация и вкусовете на младите германци. През 1992 година в Германия са продадени около 120 милиона хектолитра бира. От тогава показателя непрекъснато се понижава, като миналата година се е равнявало на 96 милиона и се очаква нисходящата тенденция да продължи. Преди дни Родният съюз на пивоварите отчете 6,6% ръст в обема на продажбите, но само 1,5% ръст на приходите. Причината за това е, че българите все повече предпочитат бирата в ПВЦ бутилки, а продажбата на най-доходоносния тип опаковка – стъклените бутилки – спада. По данни на Съюза на пивоварите, през 2012 консумацията на бира от глава на населението у нас е 73 литра и на българския пазар са продадени над 5 милиона хектолитра биво. Браншът търпи загуби от това, че заради кризата българинът все повече предпочита да пие бира от дома с приятели, а не по заведения. Спад тази година се очаква и заради по-хладното до момента лято. Средната температура на въздуха в България се е покачила с градус и половина за 40 години. Това сочат данните от доклад на Екоминистерството, публикуван тази година, в който са изследвани процесите в околната среда, периода от 1971 до 2011, пише 24 часа. Климата южно от Стара планина става все по-средиземноморски, а на север плодородните земи бавно се превръщат пустини. Снежните месеци планините намаляват, отчитат еколозите. Ако за 40 години температурите у нас са се повишили с градус и половина, това означава, че в следващите 80-90 години до края на века в България ще е по-топло с 3-4 градуса.
Времето.
Ще продължи да прониква по-хладен въздух, по-значително облачно ще има от начало на северните и източните райони, а до края на деня над останалата част на страната и на места ще превали в отделни райони с гръмотевици. Максималните температури ще са от 23 градуса в североисточните райони до 32 в югозападните, в София около 26 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.